Arratsaldeon, Kepa.
Arratsaldeon.
Tira, Kepa, epaia baloratu aurretik, epaia bera ezagutu aurretik, ba gazteak atxilotu izana aipatu nahiko nuke, ez dakit alakorik ikusi duzun besteren batean eta nola baloratzen duzuen jokaera hau.
Bai, besteren batean ere egin izan dute, ez da ohikoa, nahiko, bueno, ba, arraroa ez ohikoa da, baina besteren batean egin dute. Eta balorazioa, ba, balde batetik ez daukala inolako justifikaziorik horrelako neurri bate hartzeko. Alde batetik, bueno, ba, atxiloketa, horrelako atxiloketa bat, oinarritzeko arrazoi bakarra edo, ba ez egitearen, zelan da, arriskua dalako, eta kasu honetan denak dakigu, baita epailek ere olako arriskurik ez dago. Beraz, arrazoirik ez dago, erabate neurriz kanpoko neurria da, eta susmoa, daukagun susmoa da, ba erabaki politiko bat dagoela atzean. Hain zuzen ere, ba, ez dakit, ertzainak horren beste, edo ertzaintzari horren beste bildur edo ematen dion beharri arreziak edo ekiditzeko edo neurri bat izan dela. Ze alde batetik sententzia bera ez da irmoa, argi eta garbi esan behar duguna da abokatuok sententzia hori errekurritzeko asmoa daukagula eta horrela egingo dugula, beraz hau Tribunal Supremora edo joango da, Espainiako epaitegi gorenara joango da, eta epaitegi gorenak ikusi arte irmo sententzia irmoa ez da, beraz gure ustez epaitegi gorenak sententzia atera arte pertsona hauek gitzienez edo gazte hauek askatasunean egon beharko lirateke.
Elegitea jartzeko aukera beraz bai esan duzu eta kaso beraz ikusiko dugu ba elegite hori aurkeztu ostean edo pertsona hauek aske gelditzeko aukera. Aipatu duzu Kepa, PNV-ek Gasteizko gobernuak, bueno, ertzaintzak zehazki ez da, ba Jone Amezagaren atxiloketaren ostean eskatu zuela, ezta epaiak zabaldu aurretik ba atxiloketak egin al izatea, ez dakit deigarria iruditu zitzaizuen edo ta espero zenuten ba batira eskaera hori izanik ere ba halako zare gertatu zitekeela.
Bai, horren susmoa bazegoen, hain zuzen ere gazteke hori ere transmititu izan digute ba, denbora honetan, ez? Ba, atzean jarraipenak eta jazarpenak nabaritzen zutela, eta horren susmoa bageneukan. Guk, bueno, guk edo gintzat nik ez nuen ikusten, bueno, egingo zenik, hain zuzen ere oraindik sententzia ez delako firme, ez delako irmoa, eta zigorrak egon ezkero, egon diren moduan, badakite elegiteak jarriko direla. Beraz, orain euren ikuspegitik ere, orain ez da momentua, asko aurreratu dira, eta inolako arrazoi barik aurreratu dira ere.
Beno, ez dakit denbora izan duzun epaia ongi aztertzeko edo, zer kontatu diezagukezu?
Egia esan da, ez oso gainetik, begiratu aldi izan dugu, baina bueno, bai.
Eta ikusi duzuen apur hori edo, ez dakiten zer kontatu diezagukezun eta nola baloratzen duzuen, lehen balorazio batean?
Bai, bueno, ba, azpimarratzeko biru kontu daude. Bueno, lehenik eta behin, garai hauetan eta batez ere leporatzen zitzaien egitateak edo, bai, leporatzen zitzaien egitateak eta egon ziren froga kontutan hartuta gure ustez, zigor bat, hau da, 28 epaitutako 28 gazte bati ere zigorra jarrita gure ustez epaia ezin genuken ondo edontzat hartu. Zazpi egonda are gitziago. Hori alde batetik. Hau da, gure ustez momentu honetan gizarteak, euskal gizarteak bizi duen momentu hau kontutan hartuta. Leporatzen zitzaien bueno, ba, jarduera, erabat publikoa, erabat politikoa, hau da, ekintza politikoen, jarduera politiko bat aurrera eramatea. Eta, bueno, ba, ikusi gali izan zenez, epaiketan beran, ba, akusazioak mai gainean jarri zituen frogak ikusita, gure ustez, ezin zan gazte bat ere zigortu. Hori esan da, ba, bi edo hiru gauza azpimarratzeko. Lehenik eta behin oso deigarria da, oso deigarria egin zaigu, tribunalak to, bueno, ba, gazteek epaiketan egindako tortura salaketen inguruan egiten duen irakurketa. Oso bueno, aurreko epaiaren kontrakoa edo eginez, ba oso irakurketa bortitza egiten du. Hau da, gazten bueno, ba, kontakizunaren aurka, ez? Ez du bat ere argi eta garbi esaten du gaztek esandakoa ez duela sinisten, inolaz ere. Guk edo defentzek aurkeztutako frogak ere, horren inguruko frogak bat ere ez du bat ere onartzen, ba, protokoloa edo psikologoek egindako protokoloaren inguruko froga irakurketa oso txarra edo kontrakoa egiten du, eta beraz polizia aurrean egindako deklarazio guztiak ontzat bueno, ontzat bai, ontzat hartzen ditu, ez du uste borondatez kontrako deklarazioak direnik, eta ondorioz epailearen aurrean egindakoak ere ontzat hartzen ditu ere. Hori alde batetik. Eta bigarrenik azpimarratzeko ere, ba, apur bat aurreko sententzia guztiak, gazte epaitutako gazte guztiak absolituta aterazen sententzia horrekiko alderatzen dala jardueraren, gazten jardueraren irakurketa egiterakoan. Hau da, aurreko epaiketan, epailek ikusi zuten jarduera gazteek egindako edo leporatzen zitzaien jarduera guztia politikoa zala, ez zegoela inolaz ere inolako bortizkeririk, biolentziarik, eta hori egon ezean ezin zirela zigortuak bueno, ba, suertatu. Kasu honetan hortik ies edo alderatzen da, eta egiten duen irakurketa ba oso lineala da. Hau da, segiko partaide izatea onartu izan dutenek segiko izateagatik zigorten dute. Segi, hain zuzen ere, aurretik, ba, zelan da, talde terroristatzat hartu duelako ba, epaitegi gorenak.
Hortxe beraz, nabarmentzeko elementuak esan duzun bezala epai horren inguruan, tirak epa, maitzeko esango dugu, ba, bitartean epaiketa politikoek hortxe jarraitzen dutela, aste honetan 10 gazteren aurkako epaiketa Madrilen, oraindik ere gelditzen dira bestein bat auzi, ez dakit zer espero daitekeen.
Bueno, ba espero daiteke, ba nik uste dut gaur ikusi al izan duguna. Hau da, zelan da, ba entzutegi nazionala momentu honetan, bueno, momentu honetan edo, ba entramadu horren partea da, eta entramadua beraz bertan bera izten ez den bitartean, ba, olako epaiak eta olakoak ikusten jarraituko dugula uste dut. Hau da, zuk esan dozu, aste honetan berdina entzuten egon gara, hau da, tortura salaketak, eta torturan oinarritutako akusazioak. Espero dezagun ba sententzia berdina ez izatea, baina hau itxaropena besterik ez da.
Ikusi egin beharko dugu beraz, datozen auzietan ere zer gertatzen den. Tira, ba, Kepa Mansixidor, benetan eskertzen dizugu gure deiari erantzun izana, epaiaren inguruko lehen balorazioa hemen egin izana, beraz, horixe, eskerrik asko eta beste bat arte.
Bai, zuei, bueno, aukera emoteagatik hau azalpen txiki hauek emateko.
Eta animo
Eskerrik asko.
lanean.
Vale, zuei,
Aio.
eskerrik asko.